Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Людміла Заталокіна. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 2 верасня. Нашыя тэмы. Купалаўскі тэатр адмяняе ўвесь рэпертуар да канца лістапада. Супрацоўнікі ДФР прыйшлі ў офіс кампаніі «Пандадок». Лукашэнкі няма ў санкцыйным спісе ЕС. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Купалаўскі тэатр адмяняе ўвесь свой рэпертуар да канца лістапада. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар Купалаўскага тэатра Мікалай Заяц. Не пройдуць і юбілейныя вечары, прысвечаныя 100-годзю тэатра.
Там сітуацыя у нас такая, што у нас рэпертуар заложен у тэатры до канца ноября. І паскольку у нас большая часть артыстаў сейчас увальняецца, мы этот рэпертуар просто не можам воплаціць в жыць. Поэтому до конца ноября у нас отменяются спектакли. Вот такое уточнение будет более правильно. Самая главная потеря вот этого времени – это то, что у нас отменяется наше грандиозное, даже, я бы сказал, легендарное наше столетие, которое должно было пройти с 14 по 16 сентября. Это в эти дни должны были пройти праздничные вечера к нашему столетию. К сожалению, в настоящий момент они отменены. Отменены все торжества, которые планировались к этому памятному событию. Вот. По поводу премьер, которые у нас отменяются, в первую очередь это спектакль к как бы, мотивам жизни Марка Шагала. И у нас тоже достаточно значимая для нашего театра постановка должна была быть. Это «Тутейшая», которую мы за наши 100 лет деятельности мы ставим их уже третий раз, и это вот самая актуальная должна была быть интерпретация, которой занимался Николай Николаевич Пинигин. К сожалению, в настоящий момент этим планом не суждено воплотиться в жизнь. Вот это две основные премьеры, ну и, соответственно, мы должны были продолжать играть наши основные спектакли. Вот, все должно было быть в силе, но, к сожалению, сейчас...
Цяпер у трупе тэатра засталося 15 чалавек. Сёння стала вядома, што з тэатра звольніліся народныя артысты Беларусі Віктар Манаю і Александр Падабет, акторы Евгенія Адаменка, Марта Голубева, Діяна Камінская і Мікалай Кучыц. 26 жніўня з Купалаўскага тэатра былі звольненыя 58 чалавек, якія раней напісалі адпаведныя заявы. З іх 36 чалавек – акторы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У кампанію «Пандадок» прыйшлі прадстаўнікі Дэпартамента фінансавай разведкі Камітэта дзяржконтролю. Як паведамілі супрацоўнікі кампаніі, у некаторых ператрусы адбываюцца дома. Яны пісалі: «Гэта праўда, я супрацоўнік «Пандадок», мы на аддалёнцы, была рассылка не прыходзіць у офіс, таму што там госці». Таксама яны паведамлялі, што інфармацыя пра «Пандадок» верная, сказалі ўсім, хто на офісе сыходзіць, а тым, хто не прыйшоў, не ісці. Стваральнікам і дырэктарам кампаніі з'яўляецца праграміст Мікіта Мікада. Ён адзін з ініцыятараў стварэння спецыяльнага фонда дапамогі сілавікам, якія звальняюцца з органаў. Раней Мікада стаў адным з героям Юрыя Дудзя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Эксперты краін Еўрасаюза падрыхтавалі папярэдні спіс беларускіх чыноўнікаў, супраць якіх плануецца ўвесці санкцыі. Прычынай называюць фальсіфікацыі на прэзідэнцкіх выбарах і гвалт супраць пратэстоўцаў. У спіс увайшлі 17 чалавек, а вось Александра Лукашэнкі ў ім няма. Мяркуецца, што спіс будзе ўхвалены на наступным тыдні амбасадарамі краін ЕС. Пасля гэтага яго афіцыйна зацвердзяць міністры замежных спраў Еўрасаюза. Пры гэтым спіс будзе адкрытым. Гэта значыць, што ў яго ў любы час могуць дадаць новыя імёны. Патэнцыйна ў ім могуць апынуцца да 30 чалавек. Людзі, якія трапяць у гэты чорны спіс, не змогуць трапіць у краіны Еўрасаюза, а іх фінансы ў еўрапейскіх банках будуць замарожаныя. З неўключэннем Александра Лукашэнкі ў чорны спіс ЕС не пагадзіліся краіны Балтыі. Некалькі дзён таму ўлады Літвы, Латвіі ды Эстоніі прынялі нацыянальныя чорныя спісы з 30 вышэйшых чыноўнікаў Беларусі. Александр Лукашэнка трапіў ва ўсе спісы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Афіцыйны Мінск адказаў сваімі санкцыямі на санкцыі, якія ўвялі краіны Балтыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 29 беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта МЗС Беларусі Уладзімір Макей паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Маскве пасля сустрэчы з расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Па словах Макея, Спіс сіметричних санкцій супраць представників Литви, Латвії та Естонії був введений з 1 вересня. Білоруський дипломат додав, що у спіс трапили особи, які опонтанно спробували умішатися во внутрішні справи Білорусі. У приватності, як він каже, пропонували фінансову підтримку опонента влади. Офіційний Мінськ не намерений публікувати цей спіс. Макей додав, що Білорусь має один спіс неуязних особ разом з Росією, тому це повинно їх примусити задуматися.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Пресс-служба следчего комитета прокомментовала публикации про смерть 52-годового Александра Будницкого у Минску. Как поведомлялось у СМИ, мужчина зник у вечера 11 жнивня. Его соседи рассказали, что только 31 жнивня брату Александра Будницкого поведомили про знаходку тела. Говорилось, что быцем знайшли его у сквера недалеко от гандлевого центра Рыга. У пресс-службе СК заявляют, что гибель мужчины здарилась далековато от Рыги, каля дома номер 17 на улице Берестянской. По даденных следства, поздно вечером 11 жнивня у скверы поблизу одного из домов на улице Берестянской у Минску мужчина попросил у Минаков закурить. У некий момент 52-годовому жихару Минска стало дренно, у вынику чего он упал. Не глядячи на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприемства, мужчина помер на месте, говорится у поведомления следчего комитета. Причиной смерти называется острое отручивание этиловым спиртом.
Щоденная программа «Петарда».
Это были головные подеи дня у программы «Петарда». Заставайтесь с нами.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.